Και φίλοι ακροατές του Web Radio, του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σας και σήμερα Παρασκευή 3 Απριλίου το ενημερωτικό μαγκαζίνο «Οι Αγώνες στο Επίκεντρο» είναι και πάλι κοντά σας. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Δημήτρης Χιάτρας, στην τεχνική υποστήριξη του ήχου ο Άρης Ζαλαμάγκας και πάλι υπό τον περιορισμό της μετακίνησης που μας επιβάλλει να κάνουμε την εκπομπή από το σπίτι μας. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στην Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, μιας και ακουγόμαστε και από τη συχνότητα το 904 στα FM, και να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με την πλούσια και σήμερα θεματολογία που έχουμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε όπως είναι φυσικό με την περίπτωση του Ελευθερίου Βενιζέλος, του καραβιού επιβατηγού οχηματαγωγού που βρίσκεται βρισκόταν μέχρι χτες, μέχρι πριν λίγες ώρες, στο λιμάνι του Πειραιά, το οποίο τελικά κατέβλεψε στο χώρο της κουραζιέρας. Το πλοίο ανήκε στην ΑΝΕΚ και πλέον είναι 119 σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού στο πλοίο. Να πούμε εδώ ότι αυτό το πλοίο είχε ταξιδέψει προς την Ισπανία, όπως είπε και χθες ο Θανάσης Ευαγγελάκης στην εκπομπή, ο πρόεδρος της Ισπανικής Ένωσης Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού, για να αποβιβάσει εκεί πλήρωμα για να συμμετέχει να συμμετάσχει σε επισκευασίες άλλων πλοίων. Στην Ισπανία, λόγω της κατάστασης, δεν του επιτράπηκε ο κατάπλους. Επέστρεψε στην Τουρκία, όπου και εκεί του απαγορεύτηκε ο κατάπλους, και έτσι ήρθε στην Ελλάδα, στον Πειραιά, μεταφέροντας τον 72χρονο Ελβετό μέλος της εταιρείας που έχει ναυλώσει το πλοίο, ο οποίος ήταν το πρώτο κρούσμα του κορονοϊού. Αυτό έφερε μια ανησυχία, για να κάνουμε ένα μικρό ιστορικό, στο πλήρωμα. Πήγε εκεί αρμόδια επιτροπή από τον ΕΟΔΗ, από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, πήρε δείγματα από 27 άτομα, εκ των οποίων τα 20 βρέθηκαν θετικά. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση τόσο στο πλήρωμα όσο και στις αρχές, οπότε αποφασίστηκε να πάρουν από το σύνολο των 380 επιβενώντων δείγματα, τα οποία βγήκαν εχθές τα αποτελέσματα, και βρέθηκαν 119 πλέον κρούσματα που είναι θετικά στον κορονοϊό. Να πούμε εδώ ότι η συνέντευξη, να το επαναλάβουμε, ότι η συνέντευξη με τον Θανάση Βαγγελάκη έγινε πριν γνωστοποιηθεί η πληροφορία για τα 119 θύματα. Οπότε ήταν με τα μέχρι εκείνη τη στιγμή γνωστά δεδομένα, δηλαδή των 20 κρουσμάτων σε 27 δείγματα. Το πλοίο έχει καταπλέψει από τις 21 Μαρτίου στην Ράδα του Πειραιά. Χθες βράδυ προσδέθηκε τελικά στην προβλήτα της κρουαζιέρας στο λιμάνι, όπως ζητούσαν εδώ και πολλές μέρες τα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία από την πρώτη καιρό στιγμή, ήδη από τον εντοπισμό του πρώτου κρούσματος. Το πρώτο κρούσμα του 73χρονου Ελβετού εντοπίστηκε στις 29 Μαρτίου και μεταφέρθηκε στο κρατικό νοσοκομείο Νίκαιας, ενώ την περασμένη Τρίτη στο νοσοκομείο Αττικών μεταφέρθηκε και ένας 34χρονος Ινδονήσιος. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τις εξελίξεις όσον αφορά το καράβι. Να πούμε ότι αξίζει να το παραλάβουμε, γιατί το είπαμε και στις προηγούμενες εκπομπές, ότι τα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία Πεμέν, Στέφενσον και Πεμαγέν αμέσως μόλις έγινε γνωστή η επέκταση του προβλήματος στο καράβι με τα 20 θετικά δείγματα, ζήτησαν εδώ και μέρες συνάντηση με τον Υπουργό Ναυτιλίας, ο οποίος όμως τελικά αρνήθηκε να τους δεχτεί. Προφανώς είχε σοβαρότερες ασχολίες ο Υπουργός παρά αυτό. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με την υπόλοιπη θεματολογία μας. Να πούμε ότι προετοιμάζονται οι πολύμερες πανεμβάσεις που θα γίνουν σε 7 Απριλίου η μέρα παραλλαντικής δράσης για την υγεία από σωματεία υγειονομικών και εργαζομένων σε όλη τη χώρα. Χθες δόθηκε και συνέντευξη τύπου από το Πανεργατικό Εργοστικό Μέτωπο, όπου και τα ταξικά σωματεία εκτός δηλαδή του χώρου της υγείας δηλώνουν παρόν σε αυτή την προσπάθεια, σε αυτή τη μάχη. Με σύνθημα «Σπάμε τη σιωπή μας, δυναμώνουμε τη φωνή της διεκδίκησης για μέτρα προστασίας για την υγεία του λαού», η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, που πήρε την πρωτοβουλία για την παρέμβαση, καλεί τις ενώσεις νοσοκομειακών γιατρών σε όλη τη χώρα και τους συλλόγους εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία, όπως και όλα τα εργατικά κέντρα και γενικά τα εργατικά σωματεία και όλες τις φορείς να προχωρήσουν σε αγωνιστικές παρεμβάσεις. Θα πραγματοποιηθούν με κινητοποίηση στον προάβλιο χώρο των νοσοκομείων, με παραστάσεις διαμαρτυρίας στις διοικήσεις, καθώς και με συνεντεύξεις τύπου, λαμβάνοντας φυσικά, όπως είναι κατανοητό, όλα τα απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας και γενικότερα της υγείας του λαού. Εδώ να πούμε πως η 7η Απρίλη έχει χαρακτηριστεί παγκόσμια μέρα της υγείας και γι' αυτό λοιπόν λήφθηκε αυτή η απόφαση για την προσεχή Τρίτη να γίνουν αυτές οι κινητοποιήσεις και οι πανεμβάσεις με βασικά αιτήματα φυσικά τις μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών, νοσηλευτών και λοιπόν υγειονομικών. Γενικότερα την θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας ώστε να μπορέσει να αντεπεξέλθει στις ανάγκες του λαού με αφορμή την πανδημία του κορονοϊού. Να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο εξέδωσε σήμερα μια ανακοίνωση με την οποία ζητάει να δοθεί τώρα η μείωση ενοικίου σε όλους τους πληττόμενους εργαζόμενους, γιατί με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου και τα κυβερνητικά μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί χαρακτηρίζονται αποσπασματικά από το ΠΑΜΕ, διότι χιλιάδες εργαζόμενοι από την Τετάρτη που προσπαθούν να καταγραφούν στο σύστημα Εργάνη για τη μείωση του ενοικίου, το σύστημα δεν τους το επιτρέπει. Υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες απολυμμένοι από τον Μάρτιο, χιλιάδες συνάδελφοι που έχουν μείνει ξεκρέμαστοι, χωρίς δουλειά, χωρίς μισθό, αλλά το σύστημα δέχεται μόνο τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων οι οποίες έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους με κρατική εντολή. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, φίλες και φίλοι ακροατές, μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους που μένουν εκτός ακόμα και αυτής της μικρής δυνατότητας ανακούφισης. Όσον αφορά λοιπόν τώρα την κυβέρνηση, να πούμε ότι από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας ανακοίνωσε ότι θα κατατεθεί προσεχώς συμπληρωματικός προϋπολογισμός, καθώς η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προσφέρει αφιδώς χρήμα για να διασώσει τους επιχειρηματικούς ομίλους και θα στείλει ως συνήθως το λογαριασμό στο λαό, όπως έχει συμβεί και άλλες φορές και στο πρόσφατο παρελθόν, επίσης με την ευκαιρία της καπιταλιστικής κρίσης. Η σχετική τροπολογία προβλέπει πως οι πιστώσεις του ειδικού λογαριασμού του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά τον κορονοϊό θα αυξηθούν κατά 5 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ επιπλέον ο Χρήστος Σταϊκούρας ανακοίνωσε πως το Υπουργείο μπορεί να αξιοποιήσει τα ταμιακά διαθέσιμα του Δημοσίου, που ανέρχονται σε 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Πάντως, μέχρι τώρα η κυβέρνηση εξακολουθεί να αρνείται πως πρόκειται να προχωρήσει σε μείωση μισθών στο δημόσιο. Όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, ερωτηθείς αν υπάρχει το σενάριο των περικοπών στο τραπέζι, απάντησε μονολεκτικά όχι. Τώρα, βλέποντας και κάνοντας, γιατί η κυβέρνηση θεωρεί ότι η υγειονομική κρίση θα διαρκέσει, υπολογίζει να διαρκέσει μέχρι και το τέλος Μαΐου, δηλαδή για 2 μήνες περίπου. Αν όμως τραβήξει ακόμα παραπάνω, όλα είναι ανοιχτά. Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. When it's calling me. Επίσης, η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής νέων περιορισμών στις μετακινήσεις, με βάση δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών, χωρίς όμως να δείχνουν βέβαια τα ίδια τα ανακλαστικά όσον αφορά και την προστασία των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς ή για τον περιορισμό του συνωστισμού στα νοσοκομεία και στις αστικές συγκοινωνίες. Αυστηρότερη προβλέπεται να είναι η μετακίνηση στους αυτοκινητόδρομους εν ώψη του Πάσχα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας επανέλαβε ότι απαγορεύονται οι μετακινήσεις προς την επαρχία, προσθέτοντας ότι αν υπάρχει κάποια μαζική προσπάθεια να καταστρατηγηθεί αυτός ο κανόνας, δηλαδή με την έξοδο με αφορμή το Πάσχα, θα δούμε τι επιλογές υπάρχουν στο τραπέζι και φυσικά θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να το αποτρέψουμε αυτό, όπως δήλωσε, επαναλαμβάνω, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Να προχωρήσουμε τώρα στους χώρους δουλειάς. Αποθρασιμένη παρουσιάζεται η εργοδοσία σε μια σειρά από χώρους, σε διάφορους κλάδους. Νομίζω ότι και η κυβέρνηση με τα μέτρα που έχει φέρει με την σπράξη νομοθετικού περιεχομένου φουσκώνει τα πανιά της εργοδοσίας να προχωρήσει σε άγρια επίθεση στα όποια δικαιώματα έχουν απομείνει όρθια ή σε ισχύ από την καπιταλιστική κρίση και την μνημονιακή περίοδο. Οι διεκδίκησεις των εργαζομένων, απαντούν τα συνδικάτα, δεν πρόκειται να ανασταλεί. Μάλιστα, σήμερα έγινε και παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία της εταιρείας Practiker, σήμερα το πρωί, από το Σύλλογο Περιβαλλόντων Αθήνας και το Επιχειρησιακό Σωματείο, απαιτώντας από την εργοδοσία να πάρει πίσω την απαράδεκτη θέση της περί αναστολής της συνδικαλιστικής δράσης και μάλιστα αναστολής της Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας. Δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, φίλες και φίλοι ακροατές, εάν είναι απαραίτητη να υπάρχει αυτή η επιτροπή σε όλους τους χώρους δουλειάς, ειδικά στους μεγάλους χώρους όπου συγκεντρώνονται πολλοί εργαζόμενοι, είναι 2 φορές πιο απαραίτητη να είναι τώρα ζωντανή αυτή η επιτροπή να λειτουργεί με αφορμή την πανδημία. Κι όμως η επιχείρηση, η εταιρεία Practiker αποφάσισε να βάλει λουκέτο σε αυτές τις επιτροπές και σε συνδικαλιστική δράση, να την βάλει δηλαδή σε γύψο. Η εργοδοσία με τη σημερινή παρέμβαση για άλλη μια φορά αποφάσισε να κρυφθεί, ξύλωσε μέχρι και το κουδούνι της εισόδου των γραφείων. Αυτό είναι χαρακτηριστικό. Δεν εμφανίστηκε ούτε ένας εκπρόσωπός της παρόλο που βρίσκονταν εκεί και φυσικά κάλεσε την αστυνομία, όπως καταγγέλνει το Σωματείο Εργαζομένων στα Practiker. Πάντως, το Σωματείο αλλά και το Σύλλογο των Περιβάλλων Αθήνας που κάνουν τη σημερινή παρέμβαση διεμήνυσαν προς πάσα κατεύθυνση για άλλη μια φορά πως η δράση των σωματείων και η υγεία των εργαζομένων καθώς και τα δικαιώματά τους δεν πρόκειται να μπουν σε καραντίνα και θα βρίσκουν συνέχεια μπροστά τους τα ταξικά σωματεία και τους εργαζόμενους συσπειρωμένους εάν επιχειρήσουν να προχωρήσουν πάλι σε τέτοιες ενέργειες. Να περάσουμε τώρα σε ό,τι αφορά πιο χαρακτηριστικά, πιο έντονα έτσι την επιδημία, την πανδημία του κορονοϊού και τις επιπτώσεις που αυτή έχει σε διάφορες χώρες. Να πούμε πως ήδη στις ΗΠΑ πάνω από 6 εκατομμύρια πλέον άνεργοι έχουν κάνει αίτηση για επίδομα ανεργίας μόλις την περασμένη εβδομάδα, αριθμός που αποτελεί ένα ακόμα ρεκόρ. σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας αυξήθηκαν σε 6.650.000 την περασμένη εβδομάδα, ενώ μια εβδομάδα νωρίτερα ήταν 3.300.000. Δηλαδή, μιλάμε για διπλασιασμό μέσα σε μια εβδομάδα. Είναι χαρακτηριστικό πως σύμφωνα με την Guardian, τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχουν κάνει αίτηση για επίδομα ανεργίας περισσότεροι άνθρωποι σε σχέση με τους προηγούμενους 6 μήνες. Οι ΗΠΑ βρίσκονται ενώπιον της μεγαλύτερης αύξησης της ανεργίας στην ιστορία τους, όπως σημειώνεται στο δημοσίευμα της Βρετανικής Εφημερίδας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπενθύμησε σήμερα πως οι νέοι πλήττονται επίσης από την πανδημία της COVID-19 που οφείλεται στον νέο κορονοϊό και η οποία έχει προκαλέσει θύματα ανάμεσα σε παιδιά και εφήβους, ακόμα και σε μωρά παιδιά, σε βρέφη. Η ιδέα σύμφωνα με την οποία η COVID-19 πλήττει μόνο τους ηλικιωμένους είναι με βάση τα γεγονότα εσφαλμένη, όπως δήλωσε ο Γενικός Γραμματείας του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη, Hans Kluge, στην εβδομαδιαία συνέντευξη τύπου που μεταδόθηκε διαδικτυακά από την Κοπεχάγη και έφερε ως παραδείγματα την 12χρονη που πέθανε στο Βέλγιο, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, και είναι το πιο νεαρό θύμα που έχει καταγραφεί μέχρι τώρα στην Ευρώπη, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες ένα μωρό 6 εβδομάδων που μολύθηκε από τον κορονοϊό πέθανε επίσης. Τώρα, συνεχίζεται στα μάτια η πανδημία του νέου κορονοϊού με τα κρούσματα σε όλο τον κόσμο χθες το βράδυ να ξεπερνούν πλέον το 1 εκατομμύριο και ο αριθμός των νεκρών τις 50.000. Γύρω στις 10 το βράδυ χθες ώρα Ελλάδας, οι άνθρωποι που είχαν ασθενήσει από τον κορονοϊό ήταν 1.004.533, ενώ οι νεκροί είχαν φτάσει τους 51.563. Κρίσιμα παραμένουν τα πράγματα στην Ευρώπη, στην Ιταλία. Οι νεκροί έχουν φτάσει ήδη τους 13.915 με 760 νέους θανάτους στο τελευταίο 24ωρο, ενώ στη Γαλλία καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες 471 νέοι θάνατοι. Ενώ στη Βρετανία είχαμε νέο ρεκόρ με 569 νέους θανάτους το τελευταίο 24ωρο. Αύξηση σε κρούσματα και νεκρούς και σε θύματα παρουσιάζονται επίσης σε Τουρκία, Σερβία και Κύπρο, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία. Να μείνουμε λίγο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, να πούμε ότι σχεδόν 1.200 νέοι θάνατοι εξαιτίας της πανδημίας καταγράφηκαν μέσα σε μία μέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με την καταμέτρηση που κάνει κάθε μέρα το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Johns Hopkins της Βαλτιμόρης. Δηλαδή πρόκειται για το χειρότερο απολογισμό που έχει καταγραφεί μέσα σε 24 ώρες σε οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο μέχρι σήμερα. Συγκεκριμένα είχαμε 1.169 θανάτους από τις 8.30 το βράδυ της Τετάρτης έως την ίδια ώρα εχθές Πέμπτη. Σύμφωνα με τα δεδομένα, παραλαμβάνουμε το Πανεπιστημίο, τα οποία ανανεώνονται συνεχώς. Το προηγούμενο θλιβερό παγκόσμιο ρεκόρ θανάτων εξαιτίας πανδημίας μέσα σε 24 ώρες σε οποιοδήποτε κράτος είχε καταγραφεί την 27η Μαρτίου στην Ιταλία με 969 νεκρούς. Πάντως υπάρχουν φόβοι για εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο δε Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αντιμετωπίσουν δύο πολύ οδυνηρές εβδομάδες. Και είναι χαρακτηριστικό να πούμε εδώ πως το Πεντάγωνο χθες ανακοίνωσε ότι έλαβε αίτημα από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να παραδώσει 100.000 σάκους πτωμάτων σε οργανισμούς υγείας σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς η πανδημία εξαπλώνεται ραγδαία και στις 50 πολιτείες στις ΗΠΑ. Δεύτερη συνεχόμενη μέρα με περισσότερους από 900 θανάτους είχαμε και στην Ισπανία, που πλέον τα κρούσματα έχουν φτάσει στα 117.710 και ο αριθμός των νεκρών τους 10.935 από 10.003 που υπήρχαν μέχρι χθες. Σαρώνει πραγματικά λοιπόν και στην Ισπανία μετά την Ιταλία ο νέος κορονοϊός. Και στη Γερμανία να πούμε ότι ξεπέρασαν το φράγμα των 1.000 θανάτων, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα. Τώρα, όσον αφορά την χώρα μας, οι νεκροί έχουν φτάσει πλέον στους 57, 4 νεκρούς το τελευταίο 24ωρο, με τον τελευταίο να είναι ένας 52χρονος που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Αττικών. Λοιπόν, το τελευταίο στοιχείο που μας έρχεται τώρα είναι ότι στην Βρετανία υπάρχει νέο ρεκόρ σήμερα με 684 νέους θανάτους. Πραγματικά θερίζει εκεί πλέον και ο κορονοϊός και στη Βρετανία. Χθες 5η 2 Απριλίου, να επανέλθουμε στην Ελλάδα, χθες 5η 2 Απριλίου η ελληνική αστυνομία προχώρησε βεβαίως σε 2.247 παραβάσεις για άσκοπες μετακινήσεις, καθώς προχώρησε και σε νέες συλλήψεις για λειτουργία καταστημάτων που έπρεπε να ήταν κλειστά. Αυτά ήταν όσον αφορά τα στοιχεία από την Ελλάδα για τον κορονοϊό. Να πούμε άλλη μια είδηση από τη δράση των ταξικών δυνάμεων στην Ελλάδα. Συμβολική παράσταση διαμαρτυρίας σήμερα στο Υπουργείο Οικονομικών πραγματοποίησαν το πρωί και τα Διοικητικά Συμβούλια της Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων Κατεργασίας Ξύλου, απαιτώντας ουσιαστική στήριξη των αυτοαπασχολούμενων. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, φίλες και φίλοι, χιλιάδες καταστήματα αυτοαπασχολούμενων είναι κλειστά, αλλά όμως με τις υποχρεώσεις να τρέχουν ενίκια, ασφαλιστικές εισφορές κτλ. Λοιπόν, να κλείσουμε φίλες και φίλοι ακροατές με άλλη μία είδηση από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νομίζω αξίζει να την αναφέρουμε. Υπήρξε κινητοποίηση από υγειονομικό προσωπικό όλων των νοσοκομείων της Νέας Υόρκης, δημόσιων και ιδιωτικών. Πραγματοποίησαν μια έκτακτη δράση ενημέρωσης, όπως τη χαρακτήρισαν. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής βγήκαν για 2 λεπτά στις πύλες και τις πόρτες των νοσοκομείων, κρατώντας πλακάτ και απαιτώντας αφενός μέτρα προστασίας της υγείας όλων των υγειονομικών, αφετέρου και την υγειονομική κάλυψη όλου του πληθυσμού. Άλλη μια περίπτωση που κραυγάζουν οι τραγικές ελλείψεις στον χώρο της υγείας, στην κοιτίδα του καπιταλισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όσον αφορά το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο που αναφερθήκαμε και χθες, με τον πλοίαρχο να ζητάει μέτρα προστασίας του πληρώματος από το Υπουργείο Άμυνας και το Υπουργείο Άμυνας απαντάει με απειλές για πειθαρχικά μέτρα. Έτσι και έγινε λοιπόν, καθώς απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του ο κυβερνήτης του αεροπλανοφόρου Theodore Roosevelt, ο Brett Crozier, ο πλοίαρχος. Είχε απευθύνει έκκληση με επιστολή του σε δραματικό τόνο να απομακρυνθούν από το σκάφος οι δεκάδες ναύτες που έχουν μολυνθεί από τον κορονοϊό. Είχε ασκήσει μάλιστα και δρυμία κριτική στην ολιγορία με την οποία αντιμετώπιζαν το Υπουργείο την περίπτωση. Έτσι λοιπόν, ο υπηρεσιακός υπουργός ναυτικού των ΗΠΑ, ο Τόμας Μόντλι, απάλλαξε τον πλήρωχο από τα καθήκοντά του. Συμφώνησε μεν ότι δεν βρισκόμαστε σε πόλεμο, και δεν υπάρχει κανένας λόγος να πεθάνουν οι ναύτες, όπως τόνιζε ο Πλοίαρχος. Αλλά όμως είπε ότι μπορεί να μην είμαστε σε πόλεμο με την παραδοσιακή έννοια της λέξης, αλλά δεν βρισκόμαστε ούτε σε περίοδο πλήρους ειρήνης. Και μάλιστα έψεξε ο Τόμας Μόντλι, τον Πλοίαρχο Μπρετ Κροζιέρ, ότι κατά τη διάρκεια συνέντευξη τύπου παραχώρησε, ότι απαιτούμε από τους κυβερνήτες μας να δείχνουν ορθή κρίση, ωριμότητα, ηγετική ικανότητα και ψυχραιμία υποπίεση. Ενώ ο κυβερνήτης Κροζιέρ, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, επέδειξε πολύ κακή κρίση σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης και δεν επέδειξε τον απαραίτητο επαγγελματισμό. Να πούμε ότι τον Κροζιέρ αντικατέστησε ο προκάτοχος του υπονάβαρχος Κάρλος Σαργιέλο και ότι περίπου 100 μέλη από τα 4.000 του πληρώματος του αεροπλανοφόρου έχουν μολυνθεί από τον κορονοϊό και τα οποία άρχισαν να αποβιβάζονται χθες στο Γκουάμ, μια νησιωτική κτήση των ΗΠΑ στον Ειρηνικό. Αυτά λοιπόν από τις ΗΠΑ, από την ιστορία με το αεροπλανοφόρο και γενικότερα αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις σήμερα, Παρασκευή 3 Απριλίου. Φίλες και φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Μείνετε συντονισμένοι, θα ακολουθήσει η συνέντευξη με τον Κώστα Μητυλινού, γραμματέα του Συνδικάτου Εργαζομένων Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγικής Βιομηχανίας Ελλάδας.